ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่5ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2538
ในวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาที่ทุกท่านได้มาทำบุญได้มาเลี้ยงเพลพระสงฆ์โดยการนัดหมายของคุณวิบูลซึ่งก็ปรารภการที่บริษัทที่ปรึกษากฎหมายอินเทอร์เน็ตได้ตั้งมาครบทศวรรษก็คือ10ปีนี่ก็เป็นโอกาสอันเหมาะก็ชวนญาติมิตรท่านที่เคารพนับถือมาทำบุญด้วยกันการทำบุญด้วยกันก็เรามักจะมองไปที่การเลี้ยงพระก็คือถวายทานเรียกว่าทำบุญนั้นตามหลักพระศาสนาท่านบอกว่ามีทานมีศีลมีภาวนานี่เป็นข้อสรุปหมายความว่านอกจากถวายทานการเลี้ยงพระการถวายเครื่องทยธรรมสิ่งของแล้วก็มีเรื่องของศีลคือเรื่องของพฤติกรรมกายวาจาด้วยแล้วก็มีเรื่องของภาวนาก็คือการที่ฝึกอบรมทำจิตใจและปัญญาให้เจริญงอกงามด้วยความจริงนั้นถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องเวลาเรามาถวายทานเนี่ยเราก็ได้ครบหมดเพราะผู้ที่มาถวายทานเลี้ยงพระเนี่ยเริ่มต้นก็เข้ามาสู่วัดวาอารามกายวาจาก็ต้องสำรวมกายวาจานั้นเป็นกายวาจาที่ดีที่สงบที่เป็นกุศลเว้นจากสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนกันเรามาที่นี้ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีแต่เกื้อกูลกันมาช่วยเหลือร่วมมือกันมาร่วมกันส่งเสริมกันในการทำบุญทำกุศลทำความดีแล้วก็ยังมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาเข้าพิธีเราก็ต้องนั่งสงบสำรวมกายวาจาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของศีลเท่านั้นแล้วก็เรื่องภาวนาก็ได้ตั้งแต่ว่าเข้ามาในบรรยากาศที่สงบจิตใจก็โน้มไปในทางของความสงบไปด้วยเราเข้าที่สงบจิตใจก็สงบแล้วมีความร่มรื่นของวัดวาอารามจิตใจก็ยิ่งมีความเบิกบานผ่องใสเพียงแค่นี้ก็เรียกว่าเจริญใจคำว่าเจริญใจก็คืออาการที่ว่าได้ภาวนาแล้วแหละจิตใจเจริญงอกงามขึ้นด้วยความรู้สึกที่ดีงามสภาพจิตที่เบิกบานสดชื่นเนี่ยเป็นกุศลเป็นภาวนาแล้วแล้วทีนี้พอได้ทำบุญทำกุศลอีกก็รู้สึกว่ามีความอิ่มใจได้ทำสิ่งที่ดีได้สนับสนุนบำรุงพระศาสนาปลื้มใจอิ่มใจก็ยิ่งทำให้จิตใจเจริญงอกงามมากขึ้นเสร็จแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการฟังธรรมการฟังธรรมหรือการฟังเทศน์ได้เข้าใจเรื่องคำสั่งสอนธรรมะรู้ความจริงของชีวิตรู้หลักประพฤติปฏิบัติความดีงามต่างๆปัญญาเจริญงอกงามขึ้นอีกอันนี้แหละรวมแล้วก็อยู่ในข้อภาวนาพอได้ทำอย่างนี้แล้วก็เลยครบ3แล้วครบ3ก็เป็นอันว่าทานศีลภาวนามาพรั่งพร้อมก็เราก็เลยไม่รู้จะเรียกยังไงไปเรียกว่าถวายทานอย่างเดียวก็ไม่ครบแหละนะแม้ว่าเราจะเริ่มต้นในการไปถวายทานแต่ว่าเวลาไปทําจริงแล้วครบหมดทานก็มาศีลก็มาภาวนาก็มาจะพูดว่าไปถวายทานอย่างเดียวไม่ครบเพราะฉะนั้นต้องพูดว่าไปทําบุญนั่นการที่เรามาวัดแล้วก็เราเรียกว่ามาทําบุญก็เพราะเหตุนี้เพราะว่าเราได้หมดแต่ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ทําให้ถูกด้วยจึงจะได้หมดถ้าได้ครบนี้เราพูดได้เต็มภาคภูมิว่าเราไปทำบุญนะคือได้ทั้งทานทั้งศีลแล้วก็ภาวนาพอได้อย่างนี้แล้วก็เป็นปัจจัยที่จะปรุงแต่งสร้างสรรค์ให้ชีวิตนี้เจริญงอกงามมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติถูกต้องมาเกี่ยวข้องกับพระศาสนาเนี่ยชีวิตเจริญงอกงามมีความสุขเรื่อยเลย ก็สมวัตถุประสงค์ที่คุณวิบูลย์ตั้งไว้บอกว่าจะทำอย่างไรให้มีความสุขพอญาติมิตรมาทำบุญอย่างนี้ทำถูกทางก็มีความสุขแล้วนะไม่เฉพาะในด้านพระศาสนาเท่านั้นแม้แต่ในหมู่ญาติมิตรกันเองมาพบปะกันเวลาเรามาพบปะกันมาพบในเรื่องดีๆในเรื่องทำบุญทำกุศลจิตใจของเราก็ดีงามพาเป็นมิตรนั่นก็ทำให้จิตใจดีอยู่แล้วมิตรนั่นก็มีเมตตาความเป็นมิตรก็คือเมตตาธรรมมาพบกันมีไมตรีมีความสุขในการที่ได้พบกันเขาเรียกว่าไมตรีรสเกิดขึ้นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกุศลทั้งนั้นทีนี้วันนี้คุณวิบูลย์ก็อยากจะให้ญาติมิตรได้รับประโยชน์จากการทำบุญทำกุศลมากขึ้นอีกก็เลยอยากจะให้พูดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องความสุขทำอย่างไรจะมีความสุขแล้วก็ไร้ทุกข์นะคุณวิบูลย์ย้ำไว้ว่าไม่เฉพาะให้มีความสุขนะยังให้ไร้ทุกข์ด้วยนะนี่เราก็เลยลองมาคุยกันเรื่องความสุขไร้ทุกข์ว่าจะทำยังไงกันดีว่าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วก็เราก็เจริญงอกงามขึ้นในความสุขแล้วก็ร้างทุกข์ไร้ทุกข์ห่างทุกข์ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งว่าหมดทุกข์เลยหมดทุกข์แล้วก็เหลือแต่ความสุขพอสุขสมบูรณ์เต็มที่ก็เป็นบรมสุขนะทางพระท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างเยี่ยมยอดอย่างสูงสุดหรือว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าสันติไม่มีนั่นแหละเป็นสุขที่สมบูรณ์แล้วนั่นข้อปฏิบัติในทางพุทธศาสนานี่จะนำเราไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขไว้เยอะแยะหมดพระองค์ตรัสเรื่องความสุขไว้หลายแห่งบางแห่งนี้ตรัสแยกไว้ถึงรวมแล้วนับได้ประมาณ10ประเภทนะคือความสุขนี่มีหลายประเภทมากมายเรามักจะมองกันความสุขได้แค่อย่างสองอย่างเพราะนั้นถ้าจะให้ดีต้องมีการเรียนรู้ว่าความสุขนั้นมีได้มากมายหลายอย่างหลายช่องทางถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนรู้เราก็นึกว่าความสุขมีอย่างที่เราเคยเข้าใจเท่านั้นที่จริงความสุขมีวิธีมีช่องทางเยอะมีหลายแบบและมีหลักการในการที่จะสร้างให้มีขึ้นน่ะได้หลายวิธีด้วยแล้วก็ตอนแรกก็เพื่อจะให้เกิดความรู้นี้ก็เลยต้องพูดคู่กันก่อนว่าความสุขนั้นคู่กับความทุกข์ดูว่าพุทธศาสนามีหลักการเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์อย่างไรเราพูดเรื่องความทุกข์ซะก่อนเลยเนี่ยเพราะว่าจุดหมายเราไปอยู่ที่สุขเราก็เริ่มที่ทุกข์ก่อนความทุกข์นี่ที่จริงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราจะเพิ่งเอามาไว้ในใจของเราคือความทุกข์นี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติสภาพที่มีอยู่ในสิ่งทั้งหลายคือสิ่งทั้งหลายที่เราพบเห็นปรากฏเนี่ยในโลกเนี่ยทั้งชีวิตของเราด้วยทางพระท่านเรียกว่าสังขารสังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยมาปรุงมาแต่งมาประชุมกันขึ้นเลยเรียกกันง่ายๆว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งการเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั่นคือกฎธรรมชาติทีนี้สิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยถูกปัจจัยปรุงแต่งเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงมันก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นพลอยเป็นไปด้วยการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นมันก็คือมันอยู่อย่างเดิมไม่ได้การอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็คือเปลี่ยนแปลงก็เลยมีสภาพที่เรียกว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแปรปรวนไปอันนี้หลักภาษาพระท่านก็มีศัพท์ให้ซึ่งเราคุ้นกันดีเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละก็สิ่งทั้งหลายมันเป็นสังขารมันตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหลักเกณฑ์ของกฎธรรมชาติก็คือความเป็นเหตุเป็นผลเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละซึ่งก็ตรงกันถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องนี้กฎธรรมชาติที่มีในสิ่งทั้งหลายทั่วไปหมดก็เลยไปอ่านว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันปรากฏรูปขึ้นมาต่างๆซึ่งแล้วแต่เหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราพบเห็นเราเรียกว่าอันนู้นอันนี้เป็นตัวเป็นตนนั้นที่จริงตัวตนของมันแท้ๆมันไม่มีหรอกตัวตนนี้เป็นสภาพรวมเป็นภาพปรากฏจากเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังของมัน ทีนี้ถ้าเราจับได้เหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไอ้ตัวรูปร่างของมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนั้นตัวตนก็คือภาพรวมหรือภาพปรากฏของการประชุมของเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังนะฉะนั้นตัวแท้เราต้องจับได้คือเหตุปัจจัยเหล่านั้นนั้นตัวจริงอยู่ที่ความเป็นเหตุปัจจัยเลยทางพระท่านก็เลยเรียกว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงเกิดดับทุกขังคืออยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อนัตตาไม่มีตัวตนยืนตัวแต่ว่าปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันนะนี่คือหลักพระไตรลักษณ์นี้เวลาเราพูดถึงทุกข์เนี่ยทุกข์มันก็รวมอยู่ในหลักสามประการที่ว่าคือกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ทุกขังคือทุกข์คำว่าทุกข์อยู่ตรงนี้เองอยู่ในกฎธรรมชาติและทุกขังนั่นแหละเป็นส่วนที่ปรากฏสำคัญแก่มนุษย์นะพอมันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องมันเกิดผลแก่มนุษย์เลยคือว่าเกิดผลแก่มนุษย์ก็คือว่าตัวมนุษย์เองนั้นหนึ่งก็เป็นธรรมชาติด้วยเมื่อเป็นธรรมชาติเป็นสังขารก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นด้วยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อันนี้ก็คือชีวิตของเรานี้ก็กลายเป็นว่ามีไอ้ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้ามาอยู่ด้วยแหละนะก็อันนี้แหละจากกฎธรรมชาติเข้ามาถึงตัวคนแหละแปลว่าเราต้องยอมรับความจริงตามกฎธรรมชาติว่าชีวิตของเรานี้อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้ตัวเด่นสำหรับความรู้สึกของมนุษย์ก็คือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ออกมาในความรู้สึกก็กลายเป็นเรื่องทุกข์ไปนะคือว่ามันไม่คงที่มันตั้งอยู่สภาพเดิมไม่ได้นะก็เกิดเป็นปัญหาแก่เรานั่นเองเป็นปัญหาแก่เราทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไปสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายนั้นเรามีความปรารถนาเราความปรารถนาที่จะให้มันเป็นไปตามใจชอบของเราทีนี้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติก็เกิดการขัดแย้งกันระหว่างความเป็นจริงที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยและความปรารถนาของเราในใจที่ว่าต้องการให้ไปทางนี้ไอ้เจ้าสิ่งโน้นไปทางโน้นเราต้องการให้มันอยู่กับที่ให้มันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยพอเราเกิดไปยึดถือว่าสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเราครอบครองมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะพอมันไม่เป็นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันฝืนความปรารถนาเราก็ถูกกระทบกระแทกเกิดความขัดแย้งก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานะทุกข์ในกฎธรรมชาติก็เลยส่งผลมาเป็นทุกข์ในตัวเราในใจเรานะตกลงว่าไอ้ความทุกข์ความอะไรที่แท้มาจากกฎธรรมชาตินั่นแหละที่ตัวจริงมันอยู่ที่กฎธรรมชาติเพราะนั้นต้องเข้าใจหลักการนี้ว่าทุกข์ที่จริงนั้นมันอยู่ในกฎธรรมชาติส่งผลต่อเราเพราะหนึ่งตัวเราชีวิตเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นด้วยสองเพราะว่าเราไปมีความยึดถือนะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจะให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้แล้วไปขัดแย้งกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติเขาเราไม่ได้ตามปรารถนาเกิดการปะทะกระแทกขัดแย้งก็เลยทุกข์ขึ้นมาถ้าเรารู้หลักความจริงเหล่านี้ปฏิบัติให้ถูกต้องเราจะเริ่มเบาทุกข์สางทุกข์ร่างทุกข์หายทุกข์แล้วก็สุขมากขึ้นตอนนี้ก็เลยเริ่มต้นให้รู้ความจริงซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าเรื่องของทุกข์นะท่านจะต้องเข้าใจความจริงอันเนี้ยอย่างน้อยเข้าใจหลักความจริงตามธรรมชาติก่อนอย่าไปหนีอย่าไปเลี่ยงนะต้องเผชิญหน้าแต่ว่าเผชิญหน้าด้วยความรู้ด้วยปัญญาฉะนั้นทุกข์ก็เลยมาเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้เสร็จเลยว่าหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรนะพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกขังปริญญายังแปลว่าความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้เท่าทันว่างั้นนะหมายความว่าเรามีหน้าที่ต่อทุกข์ก็แค่ได้ปัญญาที่ไปรู้เท่าทันมันเท่านั้นเองห้ามเป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักทุกข์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเป็นทุกข์นะเพราะว่าเรื่องอริยสัจนี้สำคัญคือหน้าที่ต่ออริยสัจพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แต่อริยสัจอย่างเดียวอริยสัจนั้นมีหน้าที่ด้วยท่านเรียกว่ากิจในอริยสัจทุกข์ตัวทุกข์นี้หนึ่งแล้วที่เราว่าไปเมื่อกี้ทีนี้มันก็มีเหตุของทุกข์ ไอ้ทุกข์ที่ปรากฏขึ้นจากความยึดอยากปรารถนาของเราเหตุของมันอยู่ที่ตัวที่สองคือตัวความยึดความปรารถนานะสมุทัยแล้วนั้นก็จะดับทุกข์ทำลายทุกข์หายทุกข์ก็โดยที่ว่ารู้เท่าทันความจริงทำให้ไม่มีไอ้ตัวความยึดความอยากที่สร้างกระแสเข้ามาขัดกับกฎธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติโดยวิธีการที่เข้าถึงความรู้ความจริงอันนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสหน้าที่ต่ออริยสัจไว้เรียกว่ากิจในอริยสัจเนี่ยซึ่งเราจะต้องเข้าใจถ้าเรารู้อริยสัจต้องรู้กิจในอริยสัจด้วยถ้ารู้อริยสัจอย่างเดียวถ้าทำกิจในอริยสัจผิดก็เราก็พลาดหมดเลยนั้นกิจในอริยสัจนี่สำคัญอริยสัจ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้าก็ตรัสกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจไว้เท่ากันหน้าที่ต่ออริยสัจข้อ1คือทุกข์ได้แก่อะไรเราได้บอกว่าได้แก่ปริญญาท่านจึงบอกว่าทุกขังปริญญาอย่างทุกข์นั้นต้องปริญญาปริญญาก็แปลว่ารู้รอบรู้เท่าทันรู้ความจริงของมันรู้ตามที่มันเป็นนะเป็นอันว่าหน้าที่ต่อทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดแล้วนะทุกข์เป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้ไม่ใช่สำหรับให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นทุกข์แล้วก็ผิดถนัดเลยหน้าที่ของเราต่อทุกข์นี่จังต้องชัดเจนต้องเป็นเรื่องของความรู้แล้วก็สองสมุทัยเนี่ยเหตุของทุกข์นั่นสิเราต้องละต้องกำจัดถ้าเรียกว่ากิจต่อสมุทัยได้แก่ปหานะแล้วต่อไปกิจต่ออริยสัจข้อ3จุดหมายความหมดทุกข์ดับทุกข์ไร้ทุกข์อันนี้ท่านบอกว่าสัจฉิกิริยาเราต้องประจักษ์แจ้งคือเราจะต้องบรรลุถึงอันนี้คือจุดหมายของเราและคือความไม่มีทุกข์ความไร้ทุกข์อันนี้เป็นตัวที่เราจะต้องประจักษ์แจ้งทำให้เกิดเป็นจริงทำให้เป็นของจริงขึ้นในตัวเราแล้วก็สุดท้ายก็มรรคจะทำไงให้เข้าถึงความไร้ทุกข์นี้หรือว่าได้ทำให้ความไร้ทุกข์หมดทุกข์นี้เป็นจริงขึ้นมาเราก็ต้องข้อที่4คือลงมือปฏิบัติเรียกว่ามรรคเป็นมีหน้าที่คือภาวนาได้แก่การลงมือทำนะ4ข้อนี่ชัดแต่วันนี้ต้องการพูดเฉพาะข้อที่1เนี่ยข้อ2 3 4นี่ไม่ได้พูดโดยตรงพูดโดยอ้อมเพราะนั้นจะไม่ไปลงรายละเอียดในอริยสัจละเอายกขึ้นมาเพราะต้องการชี้ถึงคำว่าทุกข์ว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกหน้าที่ไว้แล้วว่าทุกเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือปริญญารู้เท่าทันเนี่ยก็รู้อย่างที่ว่าเมื่อกี้รู้ความจริงของมันว่าอ๋อมันมาจากกฎธรรมชาตินี่เองเราไปสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติแล้วเราสัมพันธ์ไม่เป็นตั้งวางใจไม่ถูกต้องก็เกิดปัญหาขึ้นมางั้นตอนแรกก็เลยให้รู้ความจริงนี้ซะก่อนรู้กฎธรรมชาติรู้ความสัมพันธ์ระหว่างกฎธรรมชาติกับชีวิตของเราทางมาที่ทำให้เกิดทุกข์ตอนนี้แหละเรียกว่าปริญญาละหน้าละหนึ่งละเรื่องหน้าที่ต่อทุกข์ทีนี้ต่อมาก็เมื่อมีทุกข์แล้วก็มีสุขพระพุทธเจ้าก็จัดหลักวิธีปฏิบัติต่อความทุกข์และความสุขรวมไปด้วยกันเลยทีนี้ว่าชีวิตของเรานี่เราจะเอาไงกับเรื่องสุขเรื่องทุกข์พระพุทธเจ้าก็ให้หลักไว้หลักสำคัญ4ประการนี่ชาวพุทธน่าจะจำไว้ให้ดีทีเดียวมีอะไรบ้างนะการปฏิบัติต่อทุกข์กับสุขหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์นะข้อที่หนึ่งนะบางคนนี่ชอบเอาทุกข์มาใส่ตัวนะโดยใช่เหตุตัวเองไม่ได้มีทุกข์ก็อยู่สบายๆเนี่ยนะลองคิดดูหลายคนเนี่ยเอาเรื่องนั้นมากลุ้มใจหรือเก็บเรื่องนี้มาแล้วก็คิดทำให้ใจวุ่นวายเดือดร้อนมีความเครียดทั้งชีวิตก็อยู่ไปเรื่อยๆนะเอาละคนพวกที่หนึ่งนี่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์นะเดี๋ยวลองดูว่าเราเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าทุกข์ทับถมตนหรือเปล่านะสองท่านบอกว่าไม่ละทุกข์ว่าไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำนะหมายว่าความสุขใดที่เป็นสิ่งที่ชอบทำไม่ก่อความเสียหายไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ใครแล้วก็ท่านก็ให้เราใช้สิทธิเสวยความสุขนั้นได้นะสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้แต่สุขที่ชอบทำที่ดีนั้นก็ไม่ลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมานะเอาละทีนี้นี่ต้องระวังนะพระพุทธเจ้ากันไว้เป็นขั้นๆนี่พอเราไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำทีนี้พอเราสุขเราหลงใช่ไหมติดหมกมุ่นเพลิดเพลิน แล้วก็เกิดโทษทีนี้ก็มัวเมาประมาทนะคนที่ลุ่มหลงในความสุขคราวนี้ก็ละทิ้งกิจหน้าที่การงานตกอยู่ในความประมาทมีอะไรที่จะต้องทำก็ไม่เร่งรับนะผัดเพี้ยนเวลาอย่างนี้ท่านเรียกว่ามัวเมาประมาทเพราะนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันนั้นถึงแม้สุขที่ชอบทำก็ต้องไม่หลงหมกมุ่นมัวเมาประมาทแล้วยังไม่จบอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือว่าเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปนี่ก็หมายความว่ายังมีสุขอื่นอีกนะคุณอย่ามาติดอยู่แค่สุขขั้นนี้เดี๋ยวเราจะบอกอันนี้สุขนี้สำหรับเราดีแล้วมันชอบทำแล้วก็มีสิทธิ์เสวยสุขเราก็เลยอยู่แค่นั้นไม่พัฒนาตัวถ้าบอกมีความสุขอื่นที่เราถึงอีกนั้นให้พัฒนาต่อไปพยายามเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปนั่นแหละจนกระทั่งถึงสุขที่สมบูรณ์อย่างที่พูดไปตอนแรกนั่นแหละจึงจะพอใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้าให้หลักไว้แล้วปฏิบัติตามหลักสี่ข้อนี้เป็นชาวพุทธสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยคือปาการปฏิบัติตามพุทธศาสนานี้ปฏิบัติตามหลักไหนก็ได้มีวิธีปฏิบัติหลายอย่างแต่ว่าเราเอาความสุขมาเป็นแนวก็ได้ปฏิบัติตามหลักความสุขสี่อย่างนี้ก็ถือว่าปฏิบัติพุทธศาสนาถูกต้องสมบูรณ์นะเพราะนั้นพุทธศาสนานี่พูดในแง่ความสุขก็ได้เป็นเรื่องความสุขทั้งหมดเลยนะอ้าวทวนอีกทีนะ 1. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์นะ 2. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ 3. แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่หลงไม่ลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมาแล้วก็ 4. เพียรพยายามเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปนะจาก4ข้อนี้อาตมาก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องความสุขแหละนะเอาอันนี้เป็นมาตรฐานเป็นแนวไว้ว่าในพุทธศาสนานี้ท่านแสดงเรื่องความสุขไว้เยอะแยะพุทธเจ้าจัดไว้ที่อาตมาพูดแต่เบื้องต้นบอกว่าความสุขนั้นมีตั้ง10ชนิดก็มีบางแห่งพระองค์ก็จัดไว้2แบบง่ายๆนะทีนี้วันนี้เราจะพูดสักเท่าไหร่ดีนะเพราะว่าพุทธเจ้าจัดเรื่องความสุขไว้เยอะนี่นะคือในพุทธศาสนานี่เราเอาเรื่องทุกข์แต่เพียงเป็นเรื่องสำหรับรู้เท่าทันใช่ไหมต้องปริญญาแต่เรื่องสุขนี่เป็นเรื่องของชีวิตของเราที่เราจะปฏิบัติให้เกิดมีเลยดังนั้นชาวพุทธปฏิบัติถูกจึงมีแต่ความสุขนี่ก็เราก็มาเริ่มว่ามีความสุขกี่ประเภทวันนี้คิดว่าเอา5อย่างนะจะมากไปหรือเปล่านะญาติโยมว่าโอ้โห5อย่างกว่าจะจบไม่รู้กี่เท่าไหร่นะกลัวว่าเวลาจะไม่พอเอาตกลงว่าลองดูก่อนกันละกันว่าจะพูดความสุข5ประเภทนะคือไม่ต้องพูดถึง10ประเภทอ่ะถ้า10ประเภทนี้ยาวมากไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะสับสนจำไม่ไหวนะนี่เอาความสุขแค่5ประเภทนี้ก็พอปานกลางพอจำได้เริ่มความสุขประเภทที่1ก่อนความสุขประเภทที่1นี่คนรู้จักกันมากโดยมากเวลาพูดถึงความสุขเนี่ยคนทั่วไปจะมองเห็นได้ในประเภทที่หนึ่งเนี่ยบางคนมองไม่เคยเลยประเภทที่หนึ่งเลยนะนะประเภทที่หนึ่งนี่คืออะไรประเภทที่หนึ่งก็คือความสุขที่เป็นด้านสิ่งเสพสิ่งบริโภคนะเป็นวัตถุซึ่งเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายของเราตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่จะต้องการวัตถุมาเสพมาบริโภคตาก็อยากเห็นสิ่งสวยงามอยากดูทีวีอยากอะไรดูวิดีโออะไรไม่รู้แหละดูสิ่งสวยๆงามๆหูก็อยากจะฟังเสียงไพเราะดนตรีอะไรต่างๆนะแล้วก็จมูกก็ดมกลิ่นที่หอมลิ้นที่ลิ้มรสอาหารอร่อยนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องลิ้นนี่นะแล้วเรื่องกายสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลฟู่ฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เราก็จะอยู่กับความสุขที่มาทางกาตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่มาเสพบำรุงบำเรอปรนเปรอตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะอันนี้เป็นความสุขประเภทที่หนึ่งของคนทางพระท่านเรียกว่าสามิตรสุขสามิตรก็มาจากคำว่าสุขกับสามิตรสามิตรแปลว่าอาศัยอามิตรนั่นเองหรือความสุขที่อิงอามิตรประกอบด้วยอามิตรอามิตรนั่นก็คือวัตถุนั่นเองวัตถุที่เสพบริโภคเขาเรียกว่าอามิตรหรือบางทีท่านเรียกว่ากามสุขใช้แทนกันได้กามสุขก็สิ่งที่ชอบใจคำว่ากามในท ทางธรรมนี่มีความหมายกว้างหมายถึงสิ่งที่มาบำรุงบำรุงตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามทั้งสิ้นก็เป็นอามิตรนั่นเองเพราะนั้นความสุขของคนทั่วไปก็จะอยู่ที่ประเภทที่หนึ่งเนี่ยนี่ประเภทแรกนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธนะทรงถือว่าเป็นสุขเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องรู้เท่าทันนะคือว่าคนที่จะมีชีวิตอยู่ดีที่สุดนี่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นแม้แต่สิ่งที่ให้ความสุขอย่างถูกต้องอย่าให้มันทำพิษให้กับตนเองถ้าหากว่ามันมีโทษเราก็ต้องรู้ทันมันส่วนที่ดีเป็นคุณก็รู้ทันส่วนที่เป็นโทษก็รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วมันจะมีโทษต่อเราน้อยนั้นก็ต้องถามต่อไปความสุขประเภทนี้ไม่ต้องบรรยายว่ามีความสุขอย่างไรแต่ว่าต้องดูว่าแล้วมันมีโทษไหมมันมีปัญหามีข้อเสียไหมถ้าหากว่าเราไม่รู้ทันมันถ้าเกิดมันมีข้อเสียเราก็อาจจะลำบากเกิดความเดือดร้อนโดยที่ว่าได้ประโยชน์จากมันไม่คุ้มเสียฉะนั้นเราจะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรู้เท่าทันอย่างที่ว่าแล้วก็ปฏิบัติต่อมันให้ดีที่สุดให้ได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดให้ได้โทษจากมันน้อยที่สุดทำยังไงแล้วเราก็มาลองมาดูว่าความสุขประเภทที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันมีคุณอย่างเดียวแล้วไปไม่ต้องพูดต่อแต่ว่ามันมีคุณอย่างเดียวหรือมีโทษด้วยถ้ามีโทษด้วยเราต้องรู้ถ้ามีโทษแล้วเราก็จะต้องแก้ไขทำให้มันมีโทษน้อยหรือไม่ให้มันมีในส่วนดีเป็นอันว่าบอกแล้วว่าไม่ต้องพูดนะกามสุขหรือสามิสุขมีส่วนดีอย่างไรทีนี้ส่วนเสียเป็นยังไงมั่งมีไหมนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกมีนะส่วนเสียเป็นยังไงบ้างส่วนเสียของสามิสสุขสุขที่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งภายนอกสิ่งเสพบริโภคเนี่ยอ้าวและลองมาดูกันนะโอ้เรื่องนี้ยาวถ้าพูดเรื่องนี้อย่างเดียวก็หมดเลยเวลาใช่ไหมนี่เราก็คงต้องพูดกันย่อๆว่าสามิสสุขกามสุขมีโทษอย่างไรบ้างมีโทษท่านก็อ้าวหนึ่งต่อชีวิตของเราสองต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์นะมองหลายด้านนี่มองด้านตัวเองก่อนมองด้านชีวิตของเรานี่มันมีโทษไหมเนาะมีโทษอย่างไรบ้างคนที่หาความสุขประเภทนี้นี่เอากันง่ายๆอย่างหนึ่งที่เห็นชัดก็คือว่าความสุขของตัวนี้จะมีได้ต้องเสพวัตถุภายนอกสิ่งนั้นอยู่ภายนอกตัวนะไม่ได้อยู่ในตัวอันนี้กลายเป็นว่าความสุขนี้ไม่อยู่ในตัวเองความสุขนี้ต้องขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพภายนอกพอขึ้นต่อสิ่งเสพภายนอกก็เลยอ้าวไม่เป็นอิสระสิทีนี้ถ้าหากว่าไม่ระวังตัวให้ดีนะนะเราจะมีลักษณะชีวิตที่ว่ามีความพึ่งพาว่าชีวิตและความสุขต้องไปขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพภายนอกไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองทีนี้ถ้าหากว่าไม่รู้จักพัฒนาชีวิตของตนเองก็จะสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขนะคนเนี่ยนะพอได้วัตถุสิ่งเสพมันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งเสพเหล่านี้มันจะต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีมากขึ้นเพื่อจะให้ได้ความสุขเท่าเดิมแต่ก่อนนี้เคยมีเท่านี้ก็มีความสุขแล้วมีความมุ่งหมายใฝ่ฝันว่าโอ้ถ้าได้เงินเท่านี้จะมีความสุขสุดแสนสูงสุดสุดยอดเลยสมมติว่าอ้าวเคยพูดบ่อยๆเช่นว่าคนหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่มีเงินยากจนนะก็เลยคิดว่าแหมถ้าเรามีเงินเดือนสมมติว่า 5,000 สมมติอย่างนั้นจะเป็นสุดยอดปรารถนามีความสุขเต็มที่สมมติว่าอย่างนั้นหรือเอาหมื่นก็แล้วกันยุคนี้เงินมันมีค่าน้อยนะสมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนนี่ยากจนมากก็เลยตั้งความใฝ่ฝันไว้ว่าถ้าเรามีเงินเดือนหมื่นเนี่ยเราพอเราสบายมีความสุขสุดยอดเลยนี่ต่อมาเขาก็เพียรพยายามสู้เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทำงานทำการจนกระทั่งได้เงินเดือนหนึ่งหมื่นจริงๆนะตอนที่ได้ครั้งแรกนั้นสุขจริงๆนะสุขเหลือเกินเลยสุขเต็มที่แต่ว่าพอนานไปคราวนี้ชักชินแหละพอชินได้หมื่นหนึ่งเนี่ยความสุขนี้ก็ชักเฉยๆตอนนี้ปรารถนา 50,000 นะปรารถนา 50,000 ต่อไปก็เกิดได้ 50,000 ต่อมาได้ 50,000 แล้วก็สุขแต่ว่าตอนนี้ไม่สุขเท่าตอนได้หมื่นได้ซ้ำนะเชื่อไหม ตอนได้ห้าหมื่นเนี่ยเพราะได้หมื่นแรกเนี่ยมันความปรารถนามันตั้งไว้สูงฉะนั้นพอความปรารถนาสำเร็จก็สุขมากนี่ตอนห้าหมื่นนี้มันตั้งความปรารถนาไม่สูงนักก็ได้ก็มีความสุขพอสมควรก็ต่อมาพอได้ห้าหมื่นแล้วก็ปรารถนาต่อไปให้ได้แสนเดี๋ยวต่อมาพอได้แสนก็สุขพอสมควรอย่างที่ว่าแต่ไม่ได้เท่าตอนได้หมื่นตัวแรกเลยทีนี้เอาละทีนี้มองย้อนกลับตอนที่ได้เงินเดือนแสนนั้นถ้าเกิดมันมีเหตุอะไรที่ทำให้หมดเงินเดือนแสนนี้ไปแล้วไปได้หมื่นเดียวเนี่ยนะตอนนี้ไอ้หมื่นนั้นกลายเป็นทุกข์ไปเลยเชื่อไหมเนี่ยหมื่นหนึ่งที่ใครเคยทำให้แสนสุขเนี่ยกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์ที่ว่าไม่ความสุขสิ่งที่จะมาสนองความต้องการนั้นที่เป็นวัตถุเนี่ยจะต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีเพื่อจะดึงให้ความสุขเนี่ยดำรงตัวอยู่เท่าเดิมฉะนั้นโดยวิธีนี้มนุษย์ก็ยิ่งต้องแสวงหามากขึ้นใช่ไหมความสุขก็ยิ่งขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นก็เลยพร้อมกันนั้นตัวไม่รู้ว่าการที่ต้องหาให้ได้มากขึ้นปริมาณและดีกรีมากขึ้นก็ยิ่งเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นในระหว่างนั้นก็ทุกข์มากขึ้นด้วยเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมในความสุขก็หนีไปก็ตามกระบวนไล่กันไปอย่างนี้เรื่อยเลยนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของความสุขประเภทนี้คือการพัฒนาชีวิตที่เสียดุลยภาพเพราะนั้นอันนี้แค่อันที่หนึ่งนี้ก็ต้องมีวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติคืออย่างไรคือเราจะมองด้านเดียวถ้ามองด้านเดียวว่าความสุขอยู่ที่การหาสิ่งเสพให้ได้มากที่สุดนะแล้วเราจะสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขมีความสามารถหาสิ่งเสพบำเรอความแต่สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขนะคนเรามักจะไม่ได้มองว่าไอ้ตัวอันหนึ่งที่เราลืมไปก็คือความสามารถที่จะมีความสุขซึ่งทุกคนมีอยู่เดิมในชีวิตเป็นศักยภาพถ้าเรารักษามันไว้เนี่ยเรามีวัตถุเท่าไรเราก็มีแต่ความสุขและยิ่งเพิ่มวัตถุเรายิ่งสุขมากขึ้นโดยที่เราจะไม่สูญเสียมันไปแล้วถ้าให้ดีเราก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขนี้ให้มากขึ้นด้วยนะแล้วเราจะได้ลักษณะของชีวิตที่ว่าคนที่พัฒนาสองด้านนี่จะมีลักษณะต่างกับคนที่พัฒนาด้านเดียวคนที่พัฒนาด้านเดียวคือว่าพัฒนาแต่ความสามารถหาสิ่งเสพบำเรอความสุขเก่งในการหาสิ่งบำเรอความสุขจริงแต่ว่าสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขก็จะเกิดลักษณะที่เรียกว่าอยู่ไปนานเข้าในโลกนี้เป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นนะลองสำรวจมนุษย์ในโลกปัจจุบันเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้เยอะนะอยู่ไปในโลกแล้วเป็นคนที่สุขยากขึ้นนะก็คือต้องมีสิ่งเสพมากขึ้นมากขึ้นเพื่อสุขเท่าเดิมทีนี้ถ้าเขาพัฒนาถูกต้องเขาก็จะรักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้ฉะนั้นอยู่ในโลกนานๆไปเนี่ยเครื่องวัดที่ดีคอยสำรวจตัวเองว่าเราเป็นคนสุขง่ายขึ้นหรือเปล่านะถ้าเราพัฒนาชีวิตถูกต้องเราต้องเป็นคนสุขง่ายขึ้นนะเราจึงจะชื่อว่าเก่งจริงไม่งั้นมันจะเก่งยังไงมันก็ไม่เก่งสิใช่ไหมนะเก่งแต่หาสิ่งเสพบำเรอความสุขแต่ไม่มีความเก่งที่จะมีความสุขเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังเราจะต้องพัฒนาด้วยคือความสามารถที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาท่านจึงเน้นทั้งสองอย่างพร้อมกับการที่เราเล่าเรียนศึกษาพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งมาบำเรอความสุขเราก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขไปด้วยพอพัฒนาสองด้านนี้คราวนี้เราสุขทวีคูณเลยนะสุขทวีคูณยังไงเพราะว่าเราสุขง่ายขึ้นแล้วสิ่งที่จะหามาบำรุงความสุขก็หาได้เก่งขึ้นเพราะนั้นเราก็สุขสมบูรณ์เลยนี่ถ้าหากว่าเราสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขข้างในออกไปเราหาสิ่งเสพบำเรอความสุขได้เก่งเท่าไหร่มันก็ได้สุขเท่าเดิมอยู่นั่นแหละเพราะว่าไอ้ข้างนอกมันบวก1แต่ข้างในมันลบ1ใช่มั้ยข้างในลบ1ข้างนอกบวก1ก็0เรื่อยไปงั้นบางคนเนี่ยอยู่ในโลกไปเนี่ยเป็นคนสุขได้ยากขึ้นทุกทีแล้วหาวัตถุเท่าไหร่ก็ไม่สุขเต็มที่ทุกทีจนกระทั่งในที่สุดแม้มีล้นฟ้ามีทั้งพร้อมบริบูรณ์ก็เป็นคนไม่มีความสุขจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะอยู่ไปในโลกเนี่ยเป็นคนที่หมดความสามารถที่จะมีความสุข อันนี้ตัวร้ายมากเมื่อหมดความสามารถที่จะมีความสุขซะแล้วมีอะไรเท่าไหร่มันก็ไม่ทำให้มีความสุขใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าโทษของความสุขทางด้านอามิตรที่เกิดจากเรารู้ไม่เท่าทันและปฏิบัติไม่ถูกเพราะนั้นถ้าเรารู้หลักอันนี้เราปฏิบัติให้ถูกปั๊บเราก็ได้สุขจริงจากวัตถุเสพเนี่ยต่อไปดูต่อไปว่ามันยังมีโทษอะไรอีกโทษจากความสุขประเภทนี้ก็นอกจากว่าต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีก็คือว่ามันเป็นของที่ชินชาได้พอเรามีความคุ้นกับมันตอนแรกเราหวังจากมันนะว่าได้สิ่งนี้แล้วแม้จะแสนสุขเรียกว่าใฝ่ฝันนักพอได้ก็สุขจริงแต่พอชินชาไปหายสุขตอนนี้กลายเป็นบางทีเบื่อนะพอเบื่อแล้วเกิดความจำเป็นต้องอยู่ด้วยไปไม่ได้คราวนี้ทุกข์เลยนะทุกข์เพราะต้องจำทนอยู่แหละทีนี้อันนี้ก็ร้ายเหมือนกันนะตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าอนิจจังมาแล้วช่วยเลยใช่ไหมนะกลับชอบอนิจจังให้เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นอันนี้สำคัญมากนี่ก็โทษอีกอันหนึ่งของสามิสสุขต่อไปอันหนึ่งเท่านี้ก็มาถึงตัวกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งตัวเราเองทั้งสิ่งที่เราปรารถนาเหล่านั้นอามิตรทั้งหลายมันล้วนจะตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติมีความไม่เที่ยงแปรปรวนไปมันก็ต้องมีการจากมีการพลัดพรากได้อันนี้คนก็จะมีความทุกข์จากเรื่องเหล่านี้แม้ไม่เกิดขึ้นจริงนะการแตกหักสลายสูญเสียยังไม่เกิดแต่มีความหวาดหวั่นใช่ไหมหวาดหวั่นพรั่นกลัวต่อความสูญเสียพลัดพรากเหล่านั้นนี่ก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากอามิตรจากสิ่งเสพภายนอกนี่มีจุดอ่อนหลายอย่างนี่อาตมาก็เอามาให้ดู 2-3 อย่างแล้วนะนี่ในแง่ของชีวิตของเราทีนี้มองออกไปกว้างก็คือในทางสังคมมองในทางสังคมก็มีผลเสียได้เหมือนกันถ้าปฏิบัติผิดแล้วยุ่งเลยแล้วอันนี้แหละคือที่มาของปัญหาสังคมแทบทุกอย่างเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีความเข้าใจอย่างเดียวกันว่าจะต้องเสพวัตถุหามาให้ได้มากที่สุดแล้วตัวเองจะมีความสุขมากที่สุดทุกคนมองอย่างเดียวกันว่าฉันต้องมีมากที่สุดจึงจะสุขที่สุดฉะนั้นฉันก็หาให้มากที่สุดเมื่อต่างคนต่างหาให้มากที่สุดมันก็ต้องเบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกันใครมีกำลังมากมีโอกาสมากมีความสามารถมากก็หาได้มากคนที่มีกำลังน้อยโอกาสน้อยความสามารถน้อยก็หาได้น้อยก็เกิดการเอารัดเอาเปรียบข่มเหงซึ่งกันและการเบียดเบียนกันก็เกิดความทุกข์ในสังคมแล้วทีนี้อันนี้จุดนี้แหละเป็นจุดที่ว่าอามิสสุขมีปัญหาร้ายแรงต่อสังคมมนุษย์เพราะสังคมมนุษย์ที่มีความเดือดร้อนปัจจุบันนี้ก็มาจากเรื่องการเบียดเบียนแย่งชิงสิ่งเสพอามิตรบริโภคแล้วปัญหานี้ก็เลยไปถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้วยเมื่อจะเสพบริโภคให้มากความสุขขึ้นต่อสิ่งเสพเขาเรียกว่าเสพมากที่สุดสุขมากที่สุดก็ต้องเอาจากธรรมชาติมากที่สุดทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกทำลายดังนั้นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมก็เกิดขึ้นมาอีกดังนั้นตกลงว่าความสุขประเภทที่หนึ่งนี่ถ้ามนุษย์ปฏิบัติไม่ถูกแล้วยุ่งมากหนึ่งชีวิตของตัวเองก็ไม่มีความสุขแท้จริง 2. เกิดปัญหาในทางสังคมการเบียดเบียนข่มเหงแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบกัน 3. ปัญหาต่อธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเอาละความสุขประเภทที่1 นี่คุณจะมีคุณต้องระวังและปฏิบัติให้ถูกต้องและให้มีโทษที่น้อยที่สุดนะแต่อย่างน้อยเราต้องยอมรับความจริงว่าถึงยังไงมันพ้นความทุกข์จากมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสังขารมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติต้องมีการแตกหักสลายแปรปรวนสูญเสียพลัดพรากใช่ไหมดังนั้นมันขึ้นต่อธรรมชาติขึ้นต่อกฎธรรมชาติไม่ได้ขึ้นต่อใจเรานี่ความสุขประเภทนี้ใช่ไหมหนึ่งมันอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในตัวเราต้องหาสองมันไม่ใช่เป็นสมบัติของเรามันเป็นของภายนอกมันขึ้นต่อกฎธรรมชาติไม่ได้ขึ้นต่อใจเราเพราะฉะนั้นคุณจะเอาความสุขสมบูรณ์จากความสุขประเภทที่1เป็นไปไม่ได้ขอให้ยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงแล้วคุณจะปฏิบัติต่อมันด้วยความรู้เท่าทันแล้วจะอยู่ได้อย่างดีที่สุดทุกน้อยที่สุดแต่ไม่ได้หมดทุกหรอกนะพระพุทธเจ้านี่ให้รู้เท่าทันอย่างนี้นี่ก็เลยบอกว่าอ้าวในแง่ชีวิตของเรานะเรามีความรู้เท่าทันปฏิบัติต่อมันให้ดี นะให้มีทุกข์น้อยเราได้ความสุขอย่างมากที่สุดจากมันในแง่สังคมพระพุทธเจ้าก็ให้หลักไว้บอกว่าเพื่อให้เราเนี่ยอยู่กันไปได้ทุกๆคนจะพอมีวัตถุบริโภคเสพก็องค์ก็ให้หลักปฏิบัติเช่นศีล5มาบอกเอาละคุณจะหาความสุขจากวัตถุมาเสพคุณจะหาเท่าไรก็หาไปแต่ขออย่างเดียวนะอย่าละเมิดหลักปฏิบัติ5ข้อนี้วางเป็นกรอบไว้ในสังคมคือคุณหาไปก็1อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นคุณจะทำไปหาไปก็อย่าให้ล่วงละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นนะคุณหาไปอย่าละเมิดคู่ครองคนอื่นคุณหาไปอย่าไปทำลายหลอกลวงเขาเนี่ยคุณหาไปก็อย่าไปทำลายสติสัพพัญญะและก่อความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยแก่ผู้อื่นด้วยการที่มาเสพยาเสพติดศีล5ก็เลยเป็นหลักในทางสังคมเป็นกรอบสำหรับกันไว้ว่าในการหาวัตถุเสพนั้นขอให้มีขีดขั้นขอบเขตไว้แค่นี้ก็พออยู่กันได้สังคมไม่เดือดร้อนเกินไปนะทุกคนพอจะมีบ้างนะแต่ว่าอย่าไปหวังว่าจะมีความสุขสมบูรณ์นะศีล5นี้เป็นเกณฑ์เพียงอย่างต่ำเพื่อช่วยสังคมให้อยู่กันได้เท่านั้นเองทั้งหมดทั้ง5ข้อนี้มีความมุ่งหมายทางการรักษาสังคมให้มนุษย์อยู่กันได้แม้แต่ข้อที่5เนี่ยเราอาจจะไปเน้นในแง่ว่าเวลารับประทานเสพสุรายาเมาสิ่งเสพติดแล้วมันทำลายสติสัพพัญญะแต่ว่าความมุ่งหมายในศีล5ท่านอยู่ที่ทางสังคมคนที่เสพยาเสพติดเกิดความมึนเมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่ผู้อื่นเขาไม่สามารถไว้วางใจได้เนี่ยเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยเป็นผู้คุกคามความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นใช่ไหมเราเห็นคนเมามาปั๊บนี่ใจไม่ดีแล้วจะเอาท่านไหนใช่ไหมน่ารถคันนั้นเมาคนขับเมานี่รถคันอื่นไม่สบายใจใช่ไหมยิ่งรถที่จะสวนด้วยนี่แหมไม่สบายใจเลยหรือว่ารถคันโน้น10ล้อกินยาม้ามาเงี้ยใครสบายใจบ้างใช่ไหมนี่คนที่เสพยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของสังคมฉะนั้นจึงเป็นศีล5อยู่ในระบบของสังคมนะนี่เอาละเลยพรก็ไปอ่านว่าในแง่สังคมแล้วจะหาความสุขทางวัตถุก็หาไปเถอะแต่ขออย่างเดียวว่าอย่างน้อยให้รักษากรอบขอบเขตไว้5ข้อนี้แล้วคุณจะอยู่กันได้พอจะหาความสุขจากวัตถุไปได้นี้ต่อมาท่านก็สอนวิธีปฏิบัติอีกเยอะเลยนะให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะท่านเรียกว่ารู้จักพอดีในการกินนะเรียกว่าโภชนีมัตตัญญุตตานะอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติเพิ่มขึ้นมาให้มีอินทรีย์สังวรรู้จักควบคุมอินทรีย์รู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นนะไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมากับการเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายมากเกินไปอะไรต่างๆอันนี้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อทำให้เราเนี่ยพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปแต่ตอนนี้อาตมาจะไม่ลงรายละเอียดและในข้อปฏิบัติเหล่านี้เอาเป็นเพียงว่าได้แค่นี้ก็ดีถมไปแล้วเราจะหาความสุขกันได้แล้วก็ปฏิบัติต่อความสุขได้ดีขึ้นแต่นี้ว่าเมื่อกี้นี้อาตมาได้พูดไปอันหนึ่งก็คือว่าการที่ว่าเราหาความสุขจากสิ่งเสพไปเนี่ยถ้าจะให้ดีนี่เราต้องรักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้ได้ด้วยนะแล้วชีวิตของเราในความสุขของเราจะไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพมากเกินไปจนทุกสูญเสียอิสรภาพคือคนปัจจุบันนี้เราไปคิดในแง่ว่าเราเก่งหาสิ่งเสพแต่เราลืมไปว่าในความเก่งนั้นคือความหมดอิสรภาพใช่ไหมเรานึกว่าเราหาอะไรแต่อะไรมาได้มากมายแต่เสร็จแล้วความสุขของเรานี่ไม่อยู่ในตัวเราต้องขึ้นแต่วัตถุไปหมดก็คือเราไม่มีอิสรภาพนั่นเองขาดสิ่งเหล่านั้นแล้วทุรนทุรายกวนกวายอยู่ไม่ได้นี้เพื่อจะฝึกไว้นะให้เราเนี่ยรักษาความสามารถที่จะมีความสุขพระพุทธเจ้าก็ให้ไว้อีกนะเอาลองดูวิธีปฏิบัติอันหนึ่งนะที่จะช่วยรักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้และหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งว่ารักษาอิสรภาพในทางความสุขไว้เมื่อกี้นี้เรามีศีล5ศีล5นี่บอกแล้วว่าเพียงว่าเพื่อให้สังคมมีกรอบต่างคนต่างหาความสุขไปแต่ว่าจะพออยู่กันได้ไม่มาก่อความเดือดร้อนกันและทุกคนก็เลยแย่ไปด้วยกัน อันนี้ศีล5เป็นเรื่องสังคมต่อมาก็จะมาเข้ามาที่ชีวิตบุคคลมากขึ้นว่าจะมาเสริมศักยภาพในการมีความสุขหรือรักษาความสามารถที่จะมีความสุขและอิสรภาพในทางความสุขไว้พระพุทธเจ้าก็เพิ่มศีล5บวก3เป็น8นะศีล8นี้คือหลักปฏิบัติเพื่อจะรักษาความสามารถในการมีความสุขและการที่ไม่ต้องสูญเสียอิสรภาพไปเป็นยังไงศีล5นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมอย่างที่ว่าแล้วแต่ศีล8เพิ่มเข้ามาอีก3ข้อเป็นเรื่องส่วนบุคคลหมดได้ดูนะศีลข้อที่6ว่าเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาลเป็นเรื่องส่วนตัวใช่มั้ยไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีดูการละเล่นทัดทรงแต่งตัวประดับอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวเว้นจากที่นอนสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวแม้แต่ข้อ3เปลี่ยนจากกามเมมาเป็นอภรมจริยาก็เรื่องส่วนตัวศีล8ที่เพิ่มเข้ามาเป็นส่วนตัวเพื่ออะไรอันนี้แหละที่ว่าเพื่อจะได้รักษาอิสรภาพในที่จะมีความสุขไว้เราเคยมีความสุขจากการเสพวัตถุที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นต้องกินต้องอะไรอยากกินเมื่อไรอร่อยลิ้นเมื่อไรก็กินเมื่อนั้นนะความสุขไปมามันขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นไปหมดนี่พระพุทธเจ้าก็บอกคุณอย่าเผลอสตินะฝึกไว้บ้างเอาละ 7-8 วันทีนึง8วันเอาทีนึงนะเพื่อรักษาอิสรภาพนี้ไว้ก็คือถือศีล8ถ้าเรียกว่าอุโบสถไม่เอามาก8วันเท่านั้นน่ะสมมุติเดือนนึงก็แค่4ครั้งถ้าใครมีศรัทธามากขึ้นท่านบอกว่าเอาวันโกนด้วยก็แปลว่าเดือนละ8ครั้งเดือนละ8ครั้งนี่เตือนสติแล้วลองด้วยนะเป็นการพิสูจน์ฝึกตัวเองว่าเราจะอยู่ด้วยวัตถุเสพที่เท่าที่จำเป็นพอให้มีคุณภาพชีวิตโดยไม่เป็นการบำรุงบำเรอตัวเองเนี่ยได้ไหมนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าพอถึง8วันทีนึงอ้าวลองดูซิวันนี้นะไม่ต้องบำเรอลิ้นไม่ต้องตามใจลิ้นกินแค่เท่าที่จำเป็นว่าแค่เที่ยงพอไหมพอให้ชีวิตอยู่มีสุขภาพดีได้แล้วอ้าวตกลงเอาแค่นั้นแล้วต่อไปไม่ตามใจลิ้นแล้วเอาเวลาไปใช้ประโยชน์อื่นทำอื่นเราจะอยู่ดีมีสุขได้ไหมโดยไม่ต้องบำเรอลิ้นไม่ต้องตามใจลิ้นอยู่ดีได้ไหมมีความสุขได้ไหมโดยไม่ต้องไปเที่ยวตามดูสิ่งบันเทิงโดยไม่ต้องนอนบนฟูกฟู8วันทีนอนบนเสื่อบนกระดานทีเนี่ยโดยการนอนบนเสื่อบนกระดานนี่เราจะพอมีความสุขอยู่ดีได้ไหมโดยไม่ต้องพึ่งไอ้เจ้าที่นอนฟูกอันนั้นนะความสุขของเราต้องขึ้นต่อที่นอนฟูกไปหมดหรือเราเกิดมาเราไม่ได้มีมันนี่เราลองอยู่ง่ายๆสิไม่ต้องมีที่นอนฟูกนอนพื้นนอนกระดานเราจะมีความสุขได้ไหมพระพุทธเจ้าบอก8วันเอาทีนะนี่ถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็จะรักษาอิสรภาพไว้ได้นะคือความสุขของเราเนี่ยจะไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพมากเกินไปเราจะอยู่ดีได้ด้วยวัตถุแม้เพียงน้อยเท่าที่จำเป็นต่อชีวิตจริงๆตอนนี้เราจะสามารถที่จะพูดกับตัวเองได้ดีขึ้นนะวัตถุสิ่งเสพเหล่านั้นมีก็ดีไม่มีก็ได้นี่บางคนพูดไม่ได้นะต้องมีจึงอยู่ได้ไม่มีแล้วตายใช่ไหมเนี่ยคือถ้าไม่มีแล้วทุรนทุรายเลยนะเนี่ยบางคนเป็นอย่างนั้นนะนี่แสดงว่าถ้าคนไหนเป็นอย่างนั้นนะคนนั้นแสดงว่าหมดอิสรภาพแล้วเขาได้สูญเสียอิสรภาพในการที่จะมีความสุขด้วยตนเองความสุขของเขาได้ขึ้นต่อวัตถุโดยสมบูรณ์สิ้นเชิงแล้วใช่ไหมบอกว่าต้องมีอันนั้นก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมีถ้าไม่มีแล้วฉันตายฉันทุรนทุรายอยู่ไม่ได้ถ้าคนอย่างนี้ลำบากต่อไปเนี่ยเพราะว่าชีวิตคนนี้ต้องอยู่ด้วยตนเองในหลายสถานการณ์เช่นยามเจ็บไข้ได้ป่วยเสพสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยามแก่เฒ่าชราร่างกายอินทรีย์แข็งแรงไม่พอเสพสุขจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วทำไงก็ทุรนทุรายสิเพราะว่าอิสรภาพไม่มีใช่ไหมความสุขไปขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วนั้นต้องเตรียมฝึกไว้ในชีวิตประจำวันต้องให้สามารถพูดกับตัวเองได้อย่างที่ว่าบอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้อ้าวญาติมิตรทุกท่านลองพูดกับตัวเองอ่ะพูดได้ไหมนะ ถ้าพูดได้แสดงว่ายังมีอิสรภาพนี้อยู่นะมีก็ดีไม่มีก็ได้นี้ถ้าฝึกตัวเองไปมาบางทีบางครั้งเราจะพูดไปขั้นหนึ่งบอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีว่างั้นนะหมายความว่าบางอย่างนี่มันเกะกะรกรุงรังแม่เราไม่มีเราก็สบายดีเป็นอิสระนะเพราะคนพออยู่ได้ดีขึ้นมีชีวิตที่เป็นความสุขเป็นอิสระภาพแล้วมีความรู้สึกเป็นอิสระคล่องตัวจะไปไหนมาไหนเมื่อไรมันก็ปลอดโปร่งนะคนที่ติดในวัตถุความสุขขึ้นแต่วัตถุหมดอิสระภาพนี้มันไปไหนลำบากอ่ะไม่มีอิสระภาพไม่คล่องตัวเพราะนั้นพระพุทธเจ้าให้ศีล8มาสำหรับอย่างน้อยมาฝึกตัวเราไว้รักษาอิสรภาพไว้อย่าให้สูญเสียมันไปได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะเอาแล้วนะเลยพอนี่แหละนี่พระพุทธเจ้าให้วิธีปฏิบัติแล้วพระองค์ฝึกคนละเยอะเลยหลายวิธีแต่เรื่องการมาสุขเห็นจะพอสักทีนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดนะยังไม่ไปไหนเพิ่งได้ขั้นที่หนึ่งเป็นว่าเรื่องความสุขประเภทที่หนึ่งคือความสุขอาศัยวัตถุเสพหรืออามิสสุขหรือการมาสุขเนี่ยเมื่อเรายังอยู่กับมันเราต้องปฏิบัติให้ดีรู้เท่าทันปฏิบัติต่อมันให้ได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดให้ได้โทษน้อยที่สุดนะทั้งชีวิตตัวทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมถ้าเราปฏิบัติดีแล้วเราจะพัฒนาไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปอ้าวทีนี้ต่อมาเราก็เดินหน้าไปหาความสุขที่สูงขึ้นไปคนเรามีทางที่จะหาความสุขได้เยอะแยะไปนะแล้วคนเราพัฒนาได้เนี่ยเมื่อพัฒนาได้สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับคนนี้พัฒนาได้หมดความสุขก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมนุษย์เพราะฉะนั้นก็พัฒนาได้ด้วยนี่ลองดูความสุขประเภทที่สูงขึ้นไปมีอะไรบ้างขอต่อไปเลยก็คือว่าลึกเข้าไปในทางจิตใจมันก็มีทุนที่จะมาสร้างความสุขให้มากขึ้นแต่ก่อนนี้ความสุขของเราอยู่กับวัตถุภายนอกสิ่งเสพเราก็ต้องหามาเสพการหามาเสพคือต้องเอาก็ต้องได้มาเพราะฉะนั้นมนุษย์จะนึกถึงการได้ตลอดเวลาเลยนะคนเราอยู่ในโลกเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับวัตถุมากเราจะนึกจะได้จะเอาจะได้จะเอาบางคนนี่หายใจออกมามีแต่เรื่องได้เรื่องเอาเท่านั้นนะทำไงจะได้มาทำไงจะเอามาได้นะเพราะว่าการได้คือความสุขการได้คือเป็นทางสำคัญเป็นแหล่งเดียวของความสุขของเราเพราะฉะนั้นเราต้องได้นี่คนในโลกจำนวนมากก็อยู่ภายใต้วิถีชีวิตและความคิดอย่างนี้คือการได้การเอาการเสพวัตถุทีนี้พระพุทธเจ้าก็เริ่มเตือนเลยว่าคุณอยู่ในโลกคุณสัมพันธ์กับวัตถุนะคุณจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่พอเพราะถ้าเอาแต่ได้อย่างเดียวนี่มันเกิดปัญหาทั้งแก่ชีวิตคุณและแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมแน่นอนอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วนี่ทำไงในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุชีวิตจะต้องมีดุลยภาพโดยหลักธรรมชาติแล้วต้องมีดุลยภาพสิ่งทั้งหลายนี่เอาจากสิ่งอื่นต้องให้กับสิ่งอื่นด้วยอย่างต้นไม้ใช่ไหมมันเอาอาหารเอาอากาศเอาน้ำจากสิ่งแวดล้อมมันก็ให้ด้วยใช่ไหมมันให้อะไรต่างๆให้ร่มเงาให้ความร่มเย็นต้นไม้มันก็ให้กับกันและกันเองอะต้นไม้เล็กให้กับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ให้กับต้นไม้เล็กอะไรต่างๆมันก็ทำให้อยู่ได้นี่พึ่งพาสายซึ่งกันและกันมนุษย์เรานี่เราจะเอาอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีดุลยภาพท่านก็เลยสอนหลักปฏิบัติขั้นที่หนึ่งมาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนข้อที่หนึ่งเริ่มแรกคืออะไรคือทานใช่ไหมเลยเพราะนั้นหลักธรรมในพุทธศาสนาข้อแรกพระพุทธเจ้าตรัสไปตามธรรมชาติมนุษย์ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับวัตถุจะได้จะเอาพระองค์ก็เลยบอกให้บ้างนะนั้นก็เลยมีคู่กับการได้การเอาก็มีการให้ด้วยบอกว่าคุณให้มีการให้ด้วยนะท่านก็เน้นเรื่องทานใช่ไหมทานศีลภาวนาทานก็เป็นข้อที่หนึ่งแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็มีทศพิธราชธรรมข้อที่หนึ่งก็ทานใช่ไหมทานศีลทานเป็นข้อที่หนึ่งแม้แต่จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็ให้ทานเป็นข้อที่หนึ่งทานเป็นหลักปฏิบัติขั้นแรกสุดต้องมีการให้ด้วยเอาละให้คุณมีการให้คู่กับการเอาให้คู่ก็ได้แล้วชีวิตจะสมดุลสังคมก็จะมีดุลยภาพแต่ว่าการที่คุณให้เนี่ยนะมันเป็นวิธีพัฒนาตัวคุณด้วยนำไปสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปทีนี้มาดูว่าจะสุขอย่างไรถ้าให้เป็นแล้วจะได้ความสุขประเภทที่สอง แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติต้องการด้วยถ้าเราปฏิบัติผิดแล้วเราวุ่นวายเองเพราะนั้นเราปฏิบัติถูกแล้วเราได้ผลดีแม้แต่ความสุขลองดูว่าการให้นี่จะเกี่ยวข้องกับความสุขอย่างไรก็ขอให้ดูง่ายๆกลับไปย้อนพูดถึงการเอาก่อนการได้นะเวลาเราจะเอาเราจะได้เนี่ยเรามองไปที่วัตถุใช่ไหมเราจะเอาวัตถุเราจะเอาสิ่งเสพเรามองไปที่สิ่งที่เราจะเอาพอเรามองไปที่วัตถุที่เราจะเอาเนี่ยนะโดยสัญชาตญาณความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมันจะมีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์ขึ้นมาทันทีเลยเพราะเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งแวดล้อมของเราพอเราคิดถึงวัตถุว่าเราจะเอาอันนี้ปั๊บนะความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์เกิดขึ้นมาว่าอย่างไรเอ๊ะเพื่อนมนุษย์เขาก็จะเอาเหมือนกันนี่ใช่ไหมเราก็จะเอาให้มากที่สุดเขาก็จะเอาให้มากที่สุดพอเราจะเอาสิ่งนี้เขาก็จะเอาเหมือนกันเราก็ระแวงใช่ไหมคนที่คิดจะเอาคิดจะได้เนี่ยจะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความรู้สึกระแวงต่อจากระแวงคือมองไปคู่แข่งนะว่าเออเขาก็จะเอาเหมือนกันการมองไปคู่แข่งก็คือการมองเป็นปฏิปักษ์ใช่ไหมนะเป็นปฏิปักษ์ฉะนั้นมีความรู้สึกไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์คนที่มีจิตใจมุ่งแต่ได้แต่เอาเนี่ยจะสร้างโลกให้เป็นโลกของความเป็นศัตรูการเบียดเบียนแน่นอนเพราะจิตใจไม่ดีต่อกันไม่สามารถสร้างความเป็นมิตรไมตรีได้เพราะเรามุ่งแต่จะเอานี่มันก็ต้องแข่งกันเอานั้นโดยความรู้สึกพื้นฐานก็เกิดความระแวงความรู้สึกเป็นคู่แข่งเป็นปฏิปักษ์และพอต่อไปหาเก่งเขานะหาเก่งเขามองเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อนะคือมองเพื่อนมนุษย์นี่มองในแง่ว่าเนี่ยเราจะเอาจากคนนี้ได้อย่างไรใช่ไหมจะล้วงกระเป๋าได้อย่างไรจะเอาผลประโยชน์ได้อย่างไรมองเพื่อนมนุษย์เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ไปหมดเลยเราจะเห็นได้ชัดในสังคมที่ได้ไปสู่กระแสของระบบการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์มนุษย์จะเริ่มมีความรู้สึกมีจิตใจที่มองกันเป็นเหยื่อเชื่อไหมเพราะนั้นในสังคมปัจจุบันนี้อันตรายมากสภาพจิตของมนุษย์เริ่มมองเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อมากขึ้นแล้วอ้าวนี่ก็คือวิถีกระแสซึ่งมีผลมากทั้งจิตใจและสังคมนี้ตัวเองก็มองเพื่อนมนุษย์ศัตรูก็หวาดระแวงความรู้สึกได้เสพวัตถุเป็นความสุขแต่ความรู้สึกระแวงเพื่อนมนุษย์ไม่เป็นความสุขเลยนะเป็นคู่แข่งเป็นปฏิปักษ์อยู่กันด้วยความรู้สึกไม่เป็นสบายใจเลยทีนี้พระพุทธเจ้าก็สอนหลักของการให้มาคู่บอกเอาแล้วนะคุณจะมีดุลยภาพเราต้องมีการให้ด้วยไม่ใช่เอาแต่อย่างเอาแต่ได้อย่างเดียวพอมีการให้เราก็มองเพื่อนเราก็มองใหม่นะตอนที่จะเอาเรามองไปที่วัตถุเรามองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งตอนนี้เรามองว่าจะให้พอตั้งความคิดว่าจะให้เราก็มองไปที่คนใช่ไหมเพราะเราให้กับคนนี่พอเราตั้งใจว่าจะให้เรามองไปที่คนพอมองไปที่คนนี่เราสนใจมองหน้ามองตาสังเกตความรู้สึกของเขาเราเริ่มเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะเราเห็นความต้องการของเขาเรามองเห็นสุขเห็นทุกข์ของเขาพอเราเห็นความต้องการเขาเห็นสุขเห็นทุกข์ของเขาเนี่ยเราเริ่มเห็นใจเพื่อนมนุษย์ความเข้าใจเกิดขึ้นความเห็นใจเกิดขึ้นพอความเห็นใจเกิดขึ้นคุณธรรมเกิดขึ้นเลยความเมตตารักใคร่ความสงสารเกิดขึ้นพอเราเกิดความสงสารเห็นใจเพื่อนมนุษย์แล้วความต้องการชนิดใหม่เกิดมาเองโดยธรรมชาติแต่ก่อนนี้เรามีความต้องการแต่วัตถุจะได้จะเอาตอนนี้พอเราตั้งใจจะให้เรามองไปที่คนแล้วเกิดความเข้าใจเห็นใจเกิดความต้องการใหม่คือต้องการช่วยเหลือต้องการให้เขาหายทุกข์ต้องการให้เขาเป็นสุขความต้องการให้มนุษย์เป็นสุขเราเรียกว่าเมตตาเกิดแล้วถ้าเมื่อไรเราเกิดความต้องการให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุขเมื่อนั้นเมตตาเกิดและจากการที่ตั้งใจให้ก็นำมาซึ่งคุณธรรมโดยธรรมชาติคือเมตตามาแล้วความต้องการนั้นต้องสนองเมื่อต้องการให้เขาเป็นสุขก็ต้องการทำให้เขาเป็นสุขการทำให้เขามีความสุขเป็นการสนองความต้องการของเราเองใช่ไหมเราก็หาทางทีนี้นี่เราต้องการขึ้นมาแล้วนี่คนเราไม่ได้มันอยู่ด้วยความปรารถนาพอเราต้องการให้เขาเป็นสุขเราก็หาทางทำให้เขาเป็นสุขเขาขาดแคลนไม่มีอะไรเราก็เอาวัตถุให้เขาใช่ไหมพอให้การให้นั้นเป็นการทำให้เขามีความสุขการทำให้เขามีความสุขก็สนองความต้องการของเราพอได้สนองความต้องการของเราเราก็เป็นสุขใช่ไหม การให้กลายเป็นความสุขแน่แต่ก่อนนี้ต้องได้จึงจะสุขถ้าให้คือเสียเป็นทุกข์ตอนนี้การให้กลายเป็นความสุขไปแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนอย่างพ่อแม่นี่แหละพ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างเพราะพ่อแม่นี่รักลูกต้องการให้ลูกเป็นสุขพอมีความต้องการให้ลูกเป็นสุขความต้องการนั้นต้องได้รับการสนองก็หาทางทำให้ลูกเป็นสุขก็ให้แก่ลูกพอให้แก่ลูกตัวเองก็เป็นสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ให้กับลูกก็เป็นสุขเพราะมีไอ้ตัวความต้องการที่เรียกว่าความรักอันนี้เองนี้ถ้าเราสร้างความรู้สึกนี้ได้ต่อเพื่อนมนุษย์มันก็ได้ความสุขจากการให้ขึ้นมาดังนั้นมนุษย์ก็เลยมีช่องทางได้ความสุขอย่างที่สองคือความสุขจากการให้แต่ก่อนนี้มีความสุขจากการได้การเอาอย่างเดียวตอนนี้มีความสุขจากการให้ด้วยความสุขจากการได้การเอานั้นมีความสุขอยู่เฉพาะเวลาเสพได้นิดเดียวนอกนั้นอยู่ด้วยความหวั่นหวาดระแวงความทุรนทุรายการที่ต้องหวังรอความสุขแต่ทีนี้พอสุขจากการให้เนี่ยเป็นความสุขประเภทที่อิ่มเอิบกว้างขวางประณีตยาวนานพอให้ไปแล้วเนี่ยมันไม่สุขเฉพาะเวลานั้นนะอย่างพ่อแม่ให้กับลูกเนี่ยเห็นลูกมีความสุขเนี่ยพ่อแม่สุขสบายไปทั้งวันเลยใช่ไหมดังนั้นความสุขจากการให้นี่ประณีตลึกซึ้งยาวนานอิ่มเอิบกว้างขวางเบิกบานใจโล่งใจโปร่งใจไม่คับแคบนั่นคนมีความสุขได้จากการให้เพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกในวิถีของพุทธศาสนิกชนนั้นทานจะมาเป็นอันดับหนึ่งจนกระทั่งเป็นวิถีชีวิตของเราเลยว่าวันหนึ่งนั่นเราจะไปเอาแต่ได้อย่างเดียวนะต้องมีการให้ด้วยแล้วเราฝึกใจถูกทางเราให้โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนไอ้การที่จะมีเมตตาธรรมมันก็เกิดขึ้นมาเองเราก็มีความสุขจากการให้การให้กลายเป็นความสุขเพราะว่ามีเมตตาความรักนี่เองก็นั้นตกลงว่ามนุษย์เกิดความรักเกิดคุณธรรมขึ้นในใจแล้วก็สามารถพลิกผันเปลี่ยนการให้ที่เคยเป็นทุกข์ที่เป็นการสูญเสียให้กลายเป็นความสุขไปได้คุณธรรมอื่นก็เหมือนกันอย่างศรัทธาเรามีความเชื่อในอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเชื่อในหลักพระศาสนาเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในพุทธศาสนาว่าพระธรรมคำสอนเป็นสิ่งที่ดีถ้าพระศาสนาเจริญงอกงามไปมนุษย์จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเราปรารถนาในสิ่งดีงามเราก็เลยอยากจะบำรุงพระศาสนาเราให้แก่พระศาสนาเราให้แล้วก็มีความสุขใช่ไหมดังนั้นด้วยการที่สร้างภายในให้มีคุณธรรมขึ้นมาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยเป็นทุกข์ให้กลายเป็นความสุขได้และเกิดช่องทางใหม่ในการมีความสุขเพราะฉะนั้นตกลงว่านี้เป็นตัวอย่างของการพัฒนาความสุขเป็นวิธีที่สองแล้วนะเลยมาคือว่าความสุขจากการให้เนี่ยมาแล้วเนี่ยอ้าวพอมีความสุขจากการให้คราวนี้มันกลายไปว่าผลดีไม่ใช่เกิดกับชีวิตของตัวเองเท่านั้นตัวเองก็มีความสุขเพิ่มขึ้นทีนี้ผลดีเกิดกับสังคมแล้วกลายไปว่ากลายเป็นการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันการให้ก็ความสุขของเราก็กลายเป็นผลดีแก่สังคมไปด้วยตอนนี้มนุษย์สุขด้วยกันแล้วแต่ก่อนนี้สุขแบบแย่งกันความสุขจากการได้การเอานั้นเป็นความสุขแบบแย่งกันแย่งชิงฝ่ายหนึ่งสุขอีกฝ่ายหนึ่งทุกข์ถ้าฉันได้คุณเสียหรือคุณอดถ้าเขาได้เราก็อดเราก็เสียใช่ไหมเพราะนั้นเขาสุขเราทุกข์เราสุขเขาทุกข์ก็เป็นฝ่ายเดียวและเบียดเบียนในทางสังคมทีนี้พอมีความสุขจากการให้เท่านั้นแหละมันเปลี่ยนสุขด้วยกันเลยแล้วแถมความสุขของเราเนี่ยขึ้นต่อความสุขของเขาต้องทำให้เขาสุขเราจึงจะสุขใช่ไหมอันนี้สุขด้วยกันก็เป็นความสุขแบบประสานกลมกลืนไม่แย่งชิงนี่ก็ทำให้สังคมอยู่ร่มเย็นเอาละทีนี้มันมาช่วยสังคมสองอย่างคือหนึ่งตัวเองก็ให้แล้วมีความสุขก็ให้เดือดได้2ตัวเองได้รักษาอิสรภาพในการมีความสุขไว้อิสรภาพที่ว่าเมื่อกี้ไงบอกว่าให้ความสุขไม่ขึ้นแต่วัตถุเกินไปใช่ไหมเราฝึกกระทั่งว่ารักษาศีลอุโบสถกระทั่งว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ตอนนี้เรามีความสุขได้ง่ายเนี่ยเราเก่งในการหาวัตถุสิ่งเสพมากมายหามาเยอะแยะต่อมาวัตถุเหล่านั้นเกินจำเป็นที่จะทำให้เรามีความสุขเพราะเราเป็นคนสุขง่ายเนี่ยใช่ไหมวัตถุเหล่านั้นหามาเยอะแยะเก่งในการหามันเกินจำเป็นจะทำให้ตัวมีความสุขมันก็เลยพร้อมที่จะเอาไปให้กับคนอื่นและยังแถมมาพัฒนาความสุขจากการให้ด้วยมันก็เลยสบายมีความสุขจากการให้เลยพร้อมที่จะให้สังคมก็ยิ่ง มีความสุขสบายประสานกลมกลืนกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขของคนเดียวก็กลายเป็นความสุขของสังคมไปด้วยการพัฒนามนุษย์ที่ถูกต้องเนี่ยเพียงแค่2 ขั้นนี่ก็เห็นได้ชัดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันนะการพัฒนามนุษย์ไม่ใช่ว่าทำให้คนหนึ่งสุขแล้วสังคมจะต้องทุกข์นะได้มากเราเป็นนึกว่าถ้าทำให้คนหนึ่งสุขแล้วคนอื่นหรือสังคมจะต้องทุกข์เดือดร้อนมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าพัฒนาเป็นพัฒนาถูกแล้วมันยิ่งสุขด้วยกันความสุขยิ่งมีมากขึ้นในเมื่อคนยิ่งกลายเป็นมาเกื้อกูลกันสังคมก็ยิ่งดีบุคคลก็ยิ่งดีสังคมก็ยิ่งดียิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็2แล้วนะเลยพอทีนี้ต่อไปประเภทที่3ต่อไปความสุขประเภทที่3อะไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากธรรมดาในพุทธศาสนาสอนเรื่องธรรมชาติทุกอย่างที่พระพุทธศาสนาสอนนี่เป็นเรื่องธรรมชาติหมดเอามาจากความจริงในชีวิตของคนทีนี้ธรรมชาติของคนเป็นอย่างไรความสุขประเภทที่3นั้นคือความสุขที่เกิดจากการดำเนินชีวิตถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติไม่แปลกแยกจากธรรมชาติการแปลกแยกจากธรรมชาตินั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งคือการหลงสมมติคำคนไทยเก่าๆเราพูดว่าหลงสมมติหลงสมมติเป็นอย่างไรอ้าววันนี้เรามาพูดกันนิดหนึ่งดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติและความสุขจะมีมาแต่ว่าเราไม่มีเวลาพูดมากอาตมาก็จะพูดให้เห็นว่าชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติยกตัวอย่างมาสัก 2-3 ตัวอย่างตัวอย่างที่1ก็คือว่าเราทำอะไรสิ่งนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดผลใช่มั้ยมันเป็นธรรมดาธรรมชาติทำอะไรก็เป็นเหตุให้เกิดผลแล้วเมื่อทำอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดผลถ้าให้ถูกต้องสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติก็ต้องการผลที่เกิดจากการกระทำนั้นจริงๆใช่ไหมอ้าวเป็นยังไงล่ะเราทำอะไรเราต้องการผลที่เป็นไปจริงตามธรรมชาติจากเหตุนั้นยกตัวอย่างมนุษย์ทำงานในสังคมปัจจุบันเวลานี้ต้องการผลที่ตรงตามการกระทำที่เป็นเหตุจริงหรือเปล่านะถ้าหากว่าคนทำสวนทำสวนด้วยใจปรารถนาความเจริญงอกงามของต้นไม้ให้สวนเจริญงอกงามนะถ้าว่าคนกวาดถนนกวาดถนนด้วยความต้องการผลที่แท้จริงของตัวงานที่เป็นเหตุคือต้องการความสะอาดของถนนนะถ้าว่าครูสอนนักเรียนด้วยความรักนักเรียนและความรักนักเรียนนี้ไม่ใช่หมายความว่ารักเฉพาะนะสอนนักเรียนด้วยความรักอยากจะให้ชีวิตนักเรียนเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขนะสอนให้เด็กเป็นคนดีมีความสุขสอนด้วยใจรักอันนั้นต้องการผลการสอนเป็นเหตุเด็กดีเป็นผลชีวิตเขามีความสุขเป็นผลแพทย์รักษาคนไข้คือทำการรักษาที่เป็นเหตุด้วยใจมุ่งหมายผลที่ตรงตามเหตุคือต้องการให้คนไข้หายโรคอยากให้คนไข้มีสุขภาพดีถ้าอย่างนี้นะนี่เรียกว่าดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาตินะคนทำสวนนั้นจะทำด้วยใจสบายมีความสุขคนกวาดถนนจะมีความสุขในการกวาดถนนกวาดแป๊กหนึ่งสะอาดเพิ่มขึ้นได้เสวยผลของความสะอาดได้เสวยผลของการกระทำงานของตนเองทันทีนะแต่ว่าถ้าเราทำไม่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติคืออย่างไรคนทำสวนไม่ได้ต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้ไม่ต้องการเรื่องสวนหรอกต้องการเพียงเงินเดือนใช่ไหมการทำสวนเป็นเหตุนะในความหมายของเขานี่คืออะไรการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนะหรือคนกวาดถนนการกวาดถนนเป็นเหตุการได้เงิน 3,000 บาทเป็นผลนะครูสอนนักเรียนก็การสอนเป็นเหตุได้เงินเดือน 10,000 บาทเป็นผลทั้งหมดนั่นนะหรือเป็นแพทย์ก็การรักษาคนไข้เป็นเหตุการได้ค่าตอบแทนเท่านั้นเท่านี้เป็นผลนะถ้าใจของเราเนี่ยอยู่กับผลแบบที่ว่าได้ค่าตอบแทนอันนี้ท่านเรียกว่าหลงสมมติแหละหลงสมมติยังไงไม่ได้มีความจริงในธรรมชาติอยู่ในอันนี้เลยใช่ไหมการทำสวนเป็นเหตุได้เงิน 5,000 บาทเป็นผลนี่เป็นกฎ ต่ไม่ใช่กฎธรรมชาติเป็นกฎมนุษย์กฎมนุษย์นั้นอยู่ด้วยสมมติท่านจึงเรียกว่ากฎสมมติทำไมจึงเรียกว่ากฎสมมติสมมติว่าแปลว่าการยอมรับร่วมกันหรือข้อตกลงร่วมกันสมมติมติแปลว่าการยอมรับสั่งร่วมกันสมมติการยอมรับร่วมกันกฎของมนุษย์นั้นตั้งอยู่ได้ด้วยการยอมรับร่วมกันหรือสมมติถ้าสมมติหรือการยอมรับไม่มีกฎนั้นไม่เป็นกฎเชื่อไหมคุณทำสวน1เดือนคุณได้เงินเดือน 5,000 บาทการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลเอ้จริงนี่การได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลของการทำสวน1เดือนจริงๆเป็นกฎนะแต่จริงแท้ไหมมีในธรรมชาติหรือเปล่าไม่มีเพราะนั้นเรียกว่ากฎโดยสมมติหมายความว่ามันเป็นจริงด้วยการยอมรับร่วมกันนะถ้ายอมรับเป็นจริงนะนะยอมรับก็ทำสวน1เดือนเป็นเหตุก็ได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลก็ยอมรับร่วมกันนะฝ่ายทำก็กับฝ่ายให้เงินก็ตกลงกันแล้วก็ยอมรับในอันนี้การสมมติก็คือการยอมรับร่วมกันแต่ถ้าสมมติคือการยอมรับร่วมกันหายไปปั๊บกฎนี้ละลายทันทีใช่ไหมการยอมรับที่เรียกว่าสมมติไม่มีปั๊บนี่ทำสวนเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 ไม่มาใช่ไหมอีกฝ่ายไม่ยอมรับเนี่ยอาจจะได้เงินเดือน 5,000 บาทโดยไม่ต้องทำสวนก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นกฎนี้จริงแต่ท่านเรียกว่าจริงโดยสมมติโดยสมมติคือการยอมรับร่วมกันเพราะนั้นกฎมนุษย์ทั้งหลายเป็นกฎสมมติหมดตรงข้ามกับกฎธรรมชาติคือเป็นจริงตามเหตุผลในกระบวนการของเหตุปัจจัยแท้ดังนั้นเหตุผลที่แท้จริงที่เป็นกฎธรรมชาติในการทำสวนคืออะไรการทำสวนเป็นเหตุความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นผลใช่ไหมแล้วที่เราตั้งกฎสมมตินี่ผลที่แท้ที่เราต้องการคืออะไรบนฐานของกฎสมมตินั้นต้องมีความจริงของธรรมชาติซ้อนอยู่ถ้าไม่มีความจริงในธรรมชาติเราไม่รู้จะวางกฎหรือทำไมให้คนมาทำสวนเพื่ออะไรเพื่อได้เงินเดือนหรือเรื่องอะไรใช่ไหมสิ่งที่ต้องการแท้คืออะไรคือต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้ใช่ไหมอันนั้นเป็นกฎธรรมชาติแล้วมีเหตุมีผลในตัวแล้วใครปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นเบื้องหลังกฎสมมติของมนุษย์ว่าการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนั้นมีความจริงในกฎธรรมชาติซ้อนอยู่คือการทำสวนเป็นเหตุความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นผลแล้วอันนั้นแหละเป็นตัวจริงที่ต้องการเป็นความจริงที่รองรับกฎสมมติของมนุษย์ซึ่งถ้าไม่มีความจริงอันนั้นอยู่กฎสมมติของมนุษย์ไม่มีความหมายจริงไหมทีนี้ถ้ามนุษย์วางกฎสมมติด้วยความรู้เท่าทันว่าที่เรามาตกลงกันทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทเนี่ยนะเป็นข้อตกลงตามสมมติเราเพื่อให้ชีวิตมนุษย์อยู่กันได้แต่สิ่งที่เราต้องการที่แท้นั้นก็คือการต้องการให้สวนต้นไม้เจริญงอกงามเพราะนั้นเราจะต้องการตัวนี้ด้วยเพราะนั้นถ้าเราจะทำสวนเราต้องมีความต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามถ้าเราต้องการผลที่ตรงเหตุปั๊บนี่คือเราไม่แปลกแยกกับธรรมชาติถ้าเราต้องการเพียงทำสวนแล้วได้เงินเดือน 5,000 บาทไม่เคยนึกถึงเรื่องต้นไม้เจริญงอกงามแสดงว่าเราหลงสมมติแล้วเราติดอยู่แค่สมมติเท่านั้นเรามองไม่ถึงความจริงของธรรมชาติแปลกแยกจากโลกของธรรมชาติมนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติเมื่อไรเกิดความวิปริตแปรปรวนขึ้นทั้งในจิตใจชีวิตและสังคมทันทีเลยลองนึกดูแค่นี้ก็วิปริตแล้วใช่ไหมพอมนุษย์เข้าไปถึงความจริงของกฎธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยชีวิตวิปริตแล้วสังคมวิปริตแล้วถ้าคนทำสวนยังต้องการผลที่ตรงตามเหตุคือต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้เขาก็จะทำสวนด้วยความเต็มใจยินดีและไม่ต้องมีคนคุมเลยใช่ไหมเขาอยากทำเขาจะพยายามหาทางให้ต้นไม้เจริญงอกงามแล้วเขาทำด้วยความสุขด้วยนะเพราะว่าความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นสิ่งที่เขาต้องการพอเขาทำไปเขาเห็นต้นไม้เจริญเขาก็มีความสุขเขาก็ดำเนินชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาตินี่คือการทำเหตุที่ตรงกับความประสงค์ผลใช่ไหมเพราะนั้นคนเราเนี่ยอันนี้ปัจจุบันนี้มีปัญหามากคือหลงสมมติ แปลกแยกจากธรรมชาติมีชีวิตที่นึกไม่ถึงตัวความจริงที่แท้ที่อยู่เบื้องหลังเลยถ้าครูสอนนักเรียนได้ใจรักนักเรียนอยากให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามการสอนนั้นจะได้ผลดีมากและครูก็จะมีความสุขในการสอนแต่ถ้าครูหวังแต่เงินเดือนอย่างเดียวครูก็แปลกแยกจากความจริงของกฎธรรมชาติมาอยู่กับสมมติหลงสมมติเมื่อนั้นการทำงานสังคมและอะไรแปรปรวนวิปริตหมดนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจึงท่านบอกว่าให้รู้ทันสมมติรู้ท่าทางสมมติก็เรารู้ความประสงค์ว่าอ๋อไอ้กฎสมมติที่เราวางกันขึ้นมาเนี่ยที่จริงมันมีความจริงในธรรมชาติเป็นฐานอยู่อันนั้นสิเป็นสิ่งที่เราต้องการอันนี้วางขึ้นมาเพื่อให้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่ได้เป็นกฎเกณฑ์ในสังคมรู้เท่าทันพอรู้เท่าทันโยงความจริงในระดับสมมติก็โยงความจริงของธรรมชาติเข้าถึงกันได้ก็เป็นว่าเรียบร้อยชีวิตก็อยู่ดีสังคมก็เรียบร้อยด้วยใช่ไหมได้ทั้งชีวิตได้ทั้งสังคมดีหมดในนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนี่ก็เป็นอันว่าอันนี้อาตมาเพียงยกตัวอย่างก็ขอยกตัวอย่างอันหนึ่งคือเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์นี่มนุษย์นี่นะถ้าเราบำรุงปลนเปลือยเนี่ยให้ความบำรุงปลนเปลือยเท่าไหร่มันจะกลายเป็นสภาพปกติของชีวิตเขาแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งชินชาแล้วเขาจะไม่รู้สึกถึงความสุขชัดเจนคือในความสัมพันธ์กับวัตถุเนี่ยมันมีความจำเป็นอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมทางพระท่านเรียกว่าปัจจัย4แล้วแต่ละคนเนี่ยปัจจัย4ความจำเป็นไม่เท่ากันแล้วแต่พัฒนาการของจิตใจด้วยแต่เอาเป็นว่ามันมีความจำเป็นระดับหนึ่งที่พ้นระดับนั้นแล้วเนี่ยนะต้องระวังมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าสัมผัสสัมผัสคือยังไงคือมีความพรั่งพร้อมมีเท่าไหร่เนี่ยชีวิตมันจะชินมันถือเป็นระดับปกติหมดนี่ถ้าเราไม่พัฒนาคนนี่มันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาจากสภาพธรรมชาติอันนี้คือมนุษย์ในยุคที่มีสิ่งบำรุงบำเรอปรนเปรอพรั่งพร้อมเนี่ยไอ้สิ่งปรนเปรอพรั่งพร้อมนั้นเป็นปกติของเขาในขณะนั้นแล้วเขาจะไม่รู้สึกเป็นสุขอะไรพิเศษนะเพราะนั้นมันจะมีอันหนึ่งขึ้นมาคือเรื่องของหลักการพัฒนาคนนะหลักการพัฒนามนุษย์ซึ่งหมายถึงพัฒนาความสุขด้วยจะมีสรุปเป็นหลักได้ว่าคนที่ได้พัฒนาให้มีจิตใจเนี่ยนะเห็นแก่ความสะดวกสบายเห็นแก่ความง่ายเนี่ยนะแล้วมีสิ่งปรนเปรอมากเนี่ยต่อไปจะมีสภาพชีวิตปรากฏออกมาเป็นคนที่สุขได้ยากและทุกข์ได้ง่ายนะคนที่พรั่งพร้อมได้รับการบำรุงบำเรอตามใจมากเนี่ยโดยธรรมชาติจะกลายเป็นคนที่สุขได้ยากและทุกข์ได้ง่ายส่วนคนที่ผ่านชีวิตที่มีความทุกข์ยากลำบากมากเนี่ยนะจะมีลักษณะตรงข้ามคือเป็นคนที่สุขได้ง่ายและทุกข์ได้ยากทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็นี่แหละเรื่องสัมผัสที่ว่าชีวิตคนประสบสภาพแวดล้อมอย่างไรก็เป็นปกติของเขาอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นต่อการพัฒนาทางจิตใจที่จะมารับแหละอันนี้เด็กที่ได้รับการบำรุงบำเรอปรนเปรอมากมีอะไรก็พรั่งพร้อมพ่อแม่ตามใจทุกอย่างจะเป็นเด็กที่ทุกข์ได้ง่ายทุกข์ได้ง่ายยังไงล่ะขาดนิดขาดหน่อยสิ่งที่มีพรั่งพร้อมขาดนิดขาดหน่อยทุกทันทีอยากได้อะไรไม่ได้ตามใจนิดเดียวทุกทันทีนั่นแกก็อยากจะได้ฝึกไว้แต่ความเคยชินอยากได้อยากได้นู่นได้นี่ไม่ได้ตามใจไม่ได้ไม่ทันทุกไปหมดแล้วไม่เคยทนต่อความลำบากใช่ไหมเจออะไรจะต้องทำนิดทุกหันไปทางไหนจะต้องทำทุกหมดเลยทุกทางนั้นเลยทีนี้เอาละหนึ่งละทุกได้ง่ายสองสุขได้ยากสุขได้ยากคือยังไงล่ะมันพรั่งพร้อมไปหมดแล้วตามใจอยู่เสมอทีนี้ไอ้ส่วนที่มีพรั่งพร้อมมันกลายเป็นสภาพปกติใช่ไหมชินชาจะให้สุขมันต้องเติมทีนี้เติมยังไงมันพรั่งพร้อมจนเติมยากแล้วนั่นเลยสุขได้ยากนี่นะทีนี้เราไปดูคนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ทนสู้ชินกับความยากลำบากเอาแล้วนะพวกนี้พอทนสู้ชินกับความยากลำบากพวกนี้ความยากลำบากเข้ามาความยากลำบากลดลงไปนิดหนึ่งผ่านพ้นความยากลำบากไปนิดหนึ่งมีสิ่งมาช่วยให้มีความสุขนิดหนึ่งสุขทันทีเลยสุขง่ายมากพวกนี้นะทุกข์ได้ยาก สิ่งที่ลำบากยากเย็นอยู่ชินชาแล้วจะเพิ่มเข้ามานั่นเรื่องเล็กใช่ไหมไอ้ที่ตัวสู้อยู่นี่มันเยอะแยะกว่าตั้งเยอะแล้วจะไปกลัวอะไรแค่นั้นทีนี้หันไปเจออะไรที่ต้องทำมันก็สู้อยู่แล้วมันก็ทำมันก็ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญอะไรที่จะมาเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นโดยสภาพธรรมชาติเนี่ยเด็กที่ได้รับการบำรุงบำเรอพรั่งพร้อมและตามใจมากระวังให้ดีจะเป็นคนอ่อนแอใจเสาะเปราะบางนะทุกข์ได้ง่ายและสุขได้ยากส่วนคนที่ผ่านชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากนั้นเขาสุขง่ายและทุกข์ได้ยากอันนี้เราจะเห็นได้ทั้งชีวิตคนและสังคมอาตมายกตัวอย่างบ่อยๆสังคมที่คนมีความทุกข์ยากลำบากเนี่ยคนเขาไม่ฆ่าตัวตายแต่สังคมที่มีความพรั่งพร้อมสะดวกสบายจะมีคนฆ่าตัวตายมากยกตัวอย่างบ่อยก็คืออเมริกากับเม็กซิโกอเมริกานี่เป็นสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมใช่ไหมเรียนบอลเดี๋ยวนี้เขาบอกเป็นสังคมบริโภคมีอะไรทุกอย่างกดปุ่มเอาใช้แต่กล้ามนิ้วไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อนะฮะกล้ามเนื้อไม่ต้องใช้ถึงกับกล้ามนิ้วกดปั๊บกดปั๊บบางทีไม่ต้องกดเดินไปถึงประตูมันก็เปิดเลยใช่ไหมนี่ก็สุขสบายเดี๋ยวนี้ไปจะไปใช้น้ำก็เอามือไปรองปั๊บน้ำก็ไหลพอชักมือออกน้ำก็หยุดไม่ต้องใช้กล้ามนิ้วด้วยนะนี่สังคมอเมริกาที่พรั่งพร้อมเนี่ยเป็นยังไงเวลานี้สถิติฆ่าตัวตายแสดงออกมาแสนละ 12.5 คนนี้ไปสังคมเม็กซิโกนั้นยากจนมากอยู่ติดกันเลยนะกับประเทศอเมริกาใช่ไหมชายแดนติดกันเม็กซิโกนั้นคนยากจนพยายามหลบหนีเข้าไปหางานทำในอเมริกาประเทศที่ยากจนสถิติคนฆ่าตัวตายแสนละ 1.7 น้อยกว่าอเมริกา 7.4 เท่าอเมริกาฆ่าตัวตายมากกว่าเม็กซิโก 7.4 เท่านี่คือประเทศที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมบอกแล้วว่าคนมันใจเสาะเปราะบางนะอเมริกาสมัยก่อนเป็นประเทศอุตสาหกรรมสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยความลำเค็ญด้วยความอดขยันอดทนยุคนั้นไม่ฆ่าตัวตายแต่ว่ามามีปัญหาตอนที่เริ่มเป็นระบบอุตสาหกรรมแล้วชีวิตคนวุ่นวายกับการงานคนหนุ่มคนสาวคนอยู่ในวัยทำงานยุ่งกับการงานจนกระทั่งว่าตัวใครตัวมันไม่มีเวลาเอาใจใส่คนแก่คนแก่ในสังคมอเมริกันก็ถูกทอดทิ้งในระยะนั้นคนแก่ฆ่าตัวตายมากนี่สังคมอเมริกาค่อยๆมาเป็นขั้นๆนะแต่ก่อนก็เป็นสังคมทั่วไปมันก็คนที่ยากจนลำบากก็ไม่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายน้อยต่อมาคนแก่ถูกทอดทิ้งก็คนแก่ฆ่าตัวตายมากพอมาถึงปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมปรากฏว่าคนหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมากคนวัยรุ่นฆ่าตัวตายมากพอญี่ปุ่นพัฒนามาอย่างอเมริกาก็ญี่ปุ่นก็สถิติฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นเวลานี้เมืองไทยก็เริ่มฆ่าตัวตายมากขึ้นอันนี้เราไปนึกดูว่าคนที่ทุกข์ยากลำบากเนี่ยไม่ฆ่าตัวตายก็ยกตัวอย่างบ่อยๆอันก็คือว่าอย่างคนจีนสมัยก่อนเข้ามาจากเมืองจีนเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยนะเป็นคนที่อะไรมาเสี่ยงโชคอดมื้อกินมื้อเสื้อผืนหมอนใบสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเขาเหน็ดเหนื่อยยากลำบากจะแย่อยู่นะเขาฆ่าตัวตายที่ไหนใช่ไหมแล้วเขาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐีได้พอรุ่นลูกเศรษฐีลูกเจ้าสัวเริ่มฆ่าตัวตายใช่ไหมชีวิตสะดวกสบายใจเสาะเปราะบางเพราะฉะนั้นต้องระวังมากพัฒนาคนเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีแล้วมันเป็นสัมผัสอย่างที่ว่าสภาพที่เป็นอยู่พรั่งพร้อมแค่ไหนก็เป็นปกติของคนในเวลานั้นทีนี้ถ้าเราฝึกคนให้ดีนะเรารู้หลักการนี้เราก็พัฒนาคนให้เข้มแข็งขอใช้คำว่าให้เป็นคนสู้สิ่งยากพอพัฒนาให้เป็นคนสู้สิ่งยากขึ้นมาปั๊บนี่มันจะเป็นคนที่มาสวยความสุขจากการพัฒนาวัตถุได้เต็มที่เลยเพราะว่าวัตถุพรั่งพร้อมพัฒนาไปเถอะคุณแต่ใจคุณไม่พัฒนาใจคุณจะลบศูนย์ตามไอ้ลบหนึ่งตามการพัฒนาวัตถุพัฒนาวัตถุคือไปพรั่งพร้อมบวกหนึ่งจิตคนนี่ลบหนึ่งเราไปศูนย์เท่าเดิมเป็นปกติเป็นธรรมดานี่เพราะฉะนั้นเรารู้หลักนี้เราต้องพัฒนาคนให้บวกหนึ่งด้วยนะพัฒนาวัตถุไปให้พรั่งพร้อมบวกหนึ่ง เราก็พัฒนาจิตใจคนให้บวกหนึ่งคือสู้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพอคนสู้สิ่งยากเข้มแข็งขึ้นเขาเสวยความสุขจากวัตถุที่เราสร้างขึ้นได้เต็มที่เลยนะจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริงจากสิ่งที่ได้สร้างสรรค์ความเจริญจากวัตถุขึ้นมานี่เราก็มีหลักในการพัฒนาคนให้สู้สิ่งยากคนสู้สิ่งยากก็สร้างจิตสำนึกในการฝึกตัวขึ้นมานะพอสร้างจิตสำนึกในการฝึกตัวก็ถือว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกก็ขอพูดสั้นๆที่จริงเรื่องนี้พูดบ่อยคือหลักพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกการดำรงอยู่ชีวิตที่ดีงามของมนุษย์นั้นมาจากการฝึกเท่านั้นไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่ขึ้นต่อการฝึกแต่ขึ้นต่อสัญชาตญาณชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณเกิดมาปั๊บออกจากท้องแม่ท้องแม่ก็เดินได้หากินได้ว่ายน้ำได้ช่วยตัวเองได้นะแต่มนุษย์นั้นเกิดมาเป็นยังไงเกิดมาช่วยตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมอย่าว่าแต่วันเดือนหนึ่งเลยปีหนึ่งยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยทิ้งก็ตายเพราะนั้นกว่าจะช่วยตัวเองได้แต่มาเคยถามที่ประชุมขอถามว่าคนเราเนี่ยกว่าจะช่วยตัวเองได้นี่กี่ปีเกิดมากี่ปีมีอาจารย์ท่านหนึ่งตอบว่า30 ปีถึงไม่เลยพรในที่ประชุมนี้จะเอาสักเท่าไหร่กี่ปีจะช่วยตัวเองได้อยู่รอด